Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Bapa oleh karena kami kembali dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu, dan mampukan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan sekarang kita akan melanjutkan pasal 1 ini. Nah, setelah Allah menciptakan terang, maka ayat yang keempat berkata, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari pertama Allah menciptakan terang. Dan ini penting, saudara-saudara, mengapa? Oleh karena terang itu memang harus ada di tempat yang pertama. Ketika kita memasuki sebuah ruangan, katakanlah pada petang hari, ketika suasana sudah mulai gelap, sebelum kita melakukan sesuatu dalam ruangan itu, tentu kita akan langsung membuka pintunya, kemudian menyalakan lampunya. Terang terlebih dahulu, setelah itu baru kita dapat melakukan segala sesuatu yang lain. Dan ini tidak bisa dibalik. Mau melakukan segala sesuatu dulu baru terangnya itu belakangan, itu tidak bisa. Jadi terang itu harus terlebih dahulu, ada di awal. Nah, kalau kita memahami hal ini, itu berarti bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita tahu. Tahu apa? Tahu dengan jelas. Terang itu memberikan penjelasan. Tahu dengan jelas tentang apa yang akan kita lakukan. Tahu dengan jelas tentang tujuan melakukan hal itu. Tahu dengan jelas bagaimana cara melakukan hal itu. Tahu juga dengan jelas siapa yang paling berkompeten, paling ahli, paling bisa melakukan hal itu. Jadi terang itu tidak jauh berbeda dengan yang namanya perencanaan. Tahu lebih dulu segala sesuatunya, baru kemudian dilakukan. Nah, setelah itu hari yang pertama, maka dikatakan kemudian Allah menciptakan yang disebut dengan cakrawala. Cakrawala adalah pemisah. Di ayat yang ketujuh, Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala pemisah air yang ada di bawah dan air yang ada di atasnya. Perhatikan. Oleh karena nanti kita akan kembali kepada bagian ini ketika kita bicara tentang air bah. Ya, jadi ada air di atas, ada air di bawah, dipisahkan oleh cakrawala. Itu berarti alam semesta ini, khususnya bumi di mana manusia itu tinggal, pada saat itu adalah seperti berada dalam ruangan yang sangat sejuk. Oleh karena dilingkupi oleh air. Dilingkupi oleh air begitu sejuk. Itulah sebabnya kemudian orang-orang pada zaman itu memiliki usia yang sangat panjang. Nanti kita akan membahas itu lebih lanjut. Jadi Allah menamai cakrawala itu langit. Nah, jadi langit batas pandangan kita itu dinamai oleh Allah sendiri. Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Nah, saya lanjutkan. Lalu mulailah ada pengaturan-pengaturan ketika alam menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi ini, dia kemudian menjadikan lautan dan daratan, lalu di ayat 11 menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan kemudian di hari yang keempat menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala. Ya, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Ada penerang. Untuk apa? Memisahkan siang dan malam. Menjadi tanda, menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Allah memberikan pengaturan waktu. Itulah sebabnya ada ayat yang berkata di Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh karena Allah menciptakan benda penerang pada cakrawala untuk menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa, musim-musim, ya. Jadi Allah mengatur semuanya dengan begitu indah. Nah, kemudian kita melihat benda penerang itu, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu diletakkan. Ayat yang ke-17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Untuk menguasai siang dan malam. Untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Perhatikan kata Allah menaruh semuanya itu. Allah menaruh planet-planet dalam sistem tata surya kita. Ya, kalau waktu kecil dulu saya masih ingat ya, disuruh menghafal itu mengenai, kalau dulu disebutkan ada 9 planet itu dalam sistem tata surya kita, disuruh menghafal. Ya. Lalu menghafalnya pakai apa? Pakai semacam satu kalimat yang bisa memudahkan dengan sistem atau metode asosiasi, ya. Saya ingat betul disebut menaruh vas bunga mawar yang sudah usang nanti pagi. Menaruh vas bunga mawar yang sudah usang nanti pagi. Apa itu? Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Uranus, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, ya. Jadi 9 planet itu. Nah, itu ditaruh. Ditaruh itu berarti ditempatkan pada tempat yang tepat, posisi yang tepat dengan matahari. Kita bumi ini kalau jaraknya terlalu dekat dengan matahari maka bumi akan terbakar. Tapi kalau lebih jauh sedikit saja dari matahari maka bumi akan membeku. Penempatan Tuhan itu dikatakan baik. Allah tidak pernah keliru dalam menempatkan planet-planet itu. Urutannya, rotasi perputarannya, revolusi juga ketika mengitari matahari, semuanya diatur dengan sangat baik. Bumi lebih lamban sedikit atau lebih cepat sedikit saja sudah akan menjadikan kehidupan di alam ini jadi rusak. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah bukan hanya mencipta. Perhatikan, karya Allah yang besar sebelum mencipta saya sudah sampaikan, yaitu merencanakan. Allah sudah merencanakan, Allah sudah menciptakan, dan Allah sudah mengatur. Allah sudah mengatur, menaruh, meletakkan, memposisikan. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingat, kita lahir dalam sebuah keluarga. Ya, ketika masih kanak-kanak seringkali kita main di rumah teman yang mungkin keluarganya, keluarga temannya itu dirasa kok lebih enak gitu ya. Wah, enak jadi anaknya tante itu atau om itu gitu. Biasanya begitu ya. Nah, biasa sampai ada pepatah bahwa kita melihat pekarangan orang lain itu lebih indah begitu ya. Padahal yang paling tepat itu adalah ketika kita sadar Tuhan menempatkan kita di keluarga tertentu, lahir dari orang tua, suami istri yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu yang membuat kita jadi baik. Jadi jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Kenapa saya lahir di keluarga ini? Kenapa saya berada dan bertumbuh di keluarga ini? Sementara teman saya nampaknya di keluarga yang lain itu lebih bahagia. Nah, kita tidak akan iri seperti itu. Mari kita mau mensyukuri Tuhan menaruh kita di keluarga ini. Tuhan menaruh kita di sekolah ini. Tuhan menaruh kita di kantor ini. Tuhan menaruh kita di kota ini. Semuanya itu diatur, diletakkan, ditaruh oleh Allah yang maha dahsyat itu. Nah, itu hari yang keempat, ya. Nah, kemudian dikatakan di ayat 20, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan ikan-ikan dan burung-burung. Bahkan Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, perhatikan, jika disebutkan di sini Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, itu tidak berarti bahwa yang kecil diciptakan siapa? Oh, bukan. Maksud ayat ini adalah kalau yang besar itu saja, ikan hiu, ikan paus, udan nil gitu ya, gajah gitu ya, termasuk nanti binatang-binatang darat Tuhan ciptakan yang ukurannya gede-gede itu, tidak berarti yang kecil itu tidak diciptakan. Ayat ini mau menyatakan yang besar saja sudah bisa diciptakan Allah, apalagi yang kecil. Itu berarti hal yang besar, hal yang kecil, semuanya itu diciptakan oleh Allah, termasuk virus. Virus diciptakan oleh Allah. Binatang, ya, yang kemudian bersifat patogen, menimbulkan sakit penyakit, ada dalam alam semesta ini, itu diciptakan Allah. Nah, orang lalu bertanya, untuk apa Allah menciptakan itu semua? Untuk kebaikan kita, loh. Sebab kalimat ini, Allah melihat bahwa semuanya itu baik, baik dalam pandangan Allah dan juga demi kebaikan kita. Apa maksudnya demi kebaikan kita? Bahwa makhluk hidup yang bersifat patogen itu sebenarnya berada dalam posisi yang pasif. Dia sedang menunggu sesuatu, suatu kondisi situasi yang sesuai untuk kemudian dia bisa bangkit dan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, itu nanti bisa menjadi seperti alat di tangan Tuhan untuk mendisiplin umat manusia. Samalah seperti kalau waktu kita kecil itu ya, kalau kita tidak taat, tidak patuh kepada orang tua, lalu orang tua mungkin mengambil apa namanya itu, pemukul gitu ya, kita dipukul dengan mungkin sapu lidi begitu, atau kita dipukul dengan sedikit rotan gitu. Nah, rotannya itu kan ada di ujung, ada di tembok ya. Ketika kita pernah didisiplin, saya lah ya misalnya pernah didisiplin dengan tongkat itu, ketika lihat itu, apakah saya lalu berkata, wah, Tuhan jahat, orang tua saya jahat, ya kenapa ada tongkat di sana? Ya, bukankah saya anak daripada papa dan mama, ayah dan ibu yang mengasihi saya? Kenapa ada tongkat di situ? Loh, tongkat itu tidak kenapa-kenapa, tongkat itu tergeletak di situ. kalau saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauan orang tua, maka baru itu difungsikan. Tapi kalau semuanya berjalan dengan baik, tidak akan. Nah, itu sebabnya kalau sampai terjadi ada muncul sakit penyakit, maka alat-alat itu, binatangkah mungkin atau alamkah mungkin, itu bisa dipakai Tuhan untuk mendisiplin kita, jangan lupa ya. Itu. Karena nanti kita akan bahas ini lebih lanjut ya dalam kitab Kejadian ini. Nah, kemudian di ayat 22 Allah memberkati tadi semuanya itu, firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi hari kelima Tuhan menciptakan ikan-ikan dan burung-burung dan memungkinkan mereka, memberi potensi kepada mereka untuk berkembang biak. Selanjutnya, ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Loh, perhatikan di sini ya. Ada ternak, itu binatang peliharaan, ada binatang melata dan segala jenis yang disebut dengan binatang liar. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Jadi ada binatang liar di hutan-hutan itu juga baik. Ada ternak-ternak yang dipelihara, itu juga baik. Nah, mari kita melihat tatanan ini, keteraturan ini, keseimbangan ini adalah sesuatu yang baik di hadapan Tuhan dan juga untuk kebaikan kita. Nah, barulah kemudian kita melihat di ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan ya, Allah menciptakan manusia itu di hari yang ke-6. Dan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, ini secara prinsip dulu, oleh karena penciptaan manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Manusia bukan perkembangan dari apa yang tadi dikatakan ada hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih untuk ilmu pengetahuan yang kemudian mencoba untuk menelisik, untuk melihat keberadaan daripada hewan-hewan, perkembangan-perkembangan daripada hewan-hewan itu, sampai kemudian mereka berasumsi bahwa manusia adalah hasil perkembangan yang sangat lambat atau evolusi dari makhluk sebelumnya. Dengan jelas di sini Alkitab katakan manusia diciptakan, dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan hewan-hewan tidak. Hewan-hewan tidak. Kita diciptakan menurut gambarnya, begitu mulia. Dan dikatakan laki-laki dan perempuan. Hanya ada dua jenis kelamin pada mulanya Allah ciptakan. Itu berarti bahwa kita harus kembali kepada Alkitab. Ada laki-laki dan perempuan yang masing-masing sempurna diciptakan oleh Allah. bukan hanya itu, Allah memberikan otoritas kepada mereka untuk berkuasa, memiliki otoritas apa? Mengeksplorasi alam semesta. Ini disebut dengan mandat budaya. Manusia harus mengeksplor, menggali, meneliti, memberdayakan alam semesta ini. Tetapi juga harus memeliharanya. Ya, karena nanti di pasal yang kedua kita akan belajar bagaimana manusia diberi tugas bukan hanya untuk berkuasa atas alam semesta ini, tetapi juga untuk memeliharanya. Nah, ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Perhatikan urutan ini. Allah memberkati, baru berfirman, beranak cuculah. Nah, oleh sebab itu saya pesankan kepada generasi muda, jangan ada pemikiran-pemikiran yang keliru. Ya, pemikiran-pemikiran yang sesat. Apa? Oh, saya laki-laki, teman saya perempuan, dan saya bisa melakukan apapun yang kami mau. Ya, melakukan hubungan seperti suami istri, padahal statusnya belum suami istri, belum diberkati sebagai suami istri. Itu berarti tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan beranak cucu. Hubungan seksual, free sex, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa menimbulkan sakit penyakit, itu bisa menimbulkan satu perasaan keberdosaan. Mengapa? Karena itu disebut perzinahan. Hubungan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar lembaga yang namanya pernikahan, itu disebut perzinahan. Dan itu ada hukum Tuhan di situ. Ada kutukan Tuhan di situ. Hati-hati. Ya, jangan lalu, wah ini alat saya, mau saya pakai kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, itu urusan saya. Oh tidak, saya kembalikan lagi ke tadi. Allah telah menaruh, Allah telah mengatur waktu-waktu yang harus kita gunakan tepat pada waktunya. Ketika anak saya masih kecil, anak laki, seorang laki-laki, saya punya 3 anak, seorang laki-laki dan 2 perempuan. Anak nomor 2 laki-laki bagian saya untuk sex education, dan anak-anak perempuan bagian istri saya untuk memberikan sex education dalam keluarga. Dan ini penting sekali. Nah, saya berkata, namanya Steve, kamu tahu enggak ada polisi? Ya. Tahu enggak ada tentara? Ya. Polisi atau tentara itu ada yang membawa senjata. Ya. Nah, apakah senjata itu boleh digunakan kepada semua orang? Sembarangan orang? Oh, tidak. Apakah senjata itu boleh digunakan di sembarang waktu? Oh, tidak. Terus jelasnya gimana? Dia berkata, senjata itu harus digunakan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kepada orang yang tepat. Oh, bagus. Nah, kamu juga punya senjata. Ya, gunakan itu sebagaimana kamu seorang polisi atau tentara, ya. Gunakan itu pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat, yaitu nanti yang Tuhan berikan kepadamu jadi istrimu, pada waktu yang tepat. Tempatnya betul, orangnya betul, dan waktunya betul. Ah, itu menunggu diberkati dulu sebagai suami istri. Baru kemudian hukum ini berlaku. Kita diberi otoritas memenuhi bumi, menaklukkan itu, berkuasa atas alam semesta ini. Nah, beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, itu berarti tidak salah kalau kita mau mengatur ada keluarga-keluarga muda yang mungkin akan mengatur mengenai berapakah jumlah anak yang ideal yang seharusnya dimiliki untuk memenuhi ini, hukum Tuhan ini. Nah, kalau dikatakan penuhilah bumi, kalau waktu itu bumi masih kosong, ya silakanlah beranak cucu, ya. Berarti manusia pertama Adam dan Hawa itu punya banyak anak, ya. Punya banyak anak, banyak cucu, beranak cucu. Tapi kalau bumi itu sudah penuh, ya kita harus mengatur yang disebut dengan keluarga berencana. Jadi keluarga berencana dari sisi pengaturan jumlah dan jarak kelahiran itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mengenai apa atau cara-cara yang digunakan nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, lalu bagaimana pemeliharaan Tuhan atas manusia yang diciptakannya? Nah, kita lihat di ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, luar biasa ya. Allah sudah ciptakan manusia, Allah berikan yang namanya itu tumbuh-tumbuhan menjadi makanannya. Jadi semula manusia itu dipelihara oleh Tuhan dengan makan pohon-pohonan, tanam-tanaman, ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, jangan lupa, ini seringkali anak muda menghindari yang namanya tanaman, ya, mau buah, mau sayur, padahal ini baik, ya, menjadi makananmu itu. Baik, sayur, buah, baik. Ya. Dan di ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Nah, tolong kalimat ini memang sengaja saya ulangi supaya kita punya keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menciptakan. Allah tidak pernah keliru. Dan kalaupun Ia menciptakan tidak asal-asalan, tapi disebutkan di situ sungguh amat baik. It was very good. It was very good. Begitu baiknya. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita protes, jangan sampai kita kemudian tidak menerima apa yang telah Allah perbuat dalam hidup kita, karena Allah melihat bahwa semua karyanya itu sungguh amat baik. Semua baik, semua baik. Kita perlu memiliki pikiran yang positif, bukan sekedar positif dalam arti mau kita, tapi positif yang kita miliki, pikiran positif yang kita punya itu punya landasan yang kuat, punya dasar yang kokoh. Apa itu? Ini firman Tuhan ini. Firman itu berkata sungguh amat baiklah. Kalau Tuhan berkata, Allah melihat dan Allah mengatakan wah semuanya itu sungguh amat baik, it was very good. Lah masa kita mau ngomong tidak baik? Kan aneh sekali. Tuhan yang maha bijaksana melihat semuanya baik. Masa kita mau membantah hal itu? Tentu tidak bijak, bukan? Sehingga apa? Ayo kita terima. Ayo kita syukuri, terlepas dari kita mungkin masih bertanya-tanya, mungkin masih bingung, mungkin masih belum mengerti. Itu tidak masalah. Semua kita tidak ada yang maha tahu. Ada hal-hal yang kita tidak pahami. Tapi ketidakpahaman kita, ketidakmengertian kita tidak boleh menyangkal firman yang berkata bahwa semuanya sungguh amat baik. Nah, biarlah renungan pada kali ini. Kita sungguh mensyukuri Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengatur, menaruh semuanya dengan baik, memelihara kita dengan baik, memberkati dan memberi kita otoritas untuk menguasai bumi ini. Gunakan potensi yang Tuhan beri sebaik-baiknya, menjadikan segala sesuatunya sungguh amat baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu, biarlah kiranya kami sungguh melakukan firman ini. Kami bersyukur dan kami menggunakan potensi yang Tuhan beri. Kami mau bekerja keras dan Tuhan menyediakan pemeliharaan yang ajaib dalam hidup ini kami. Dan biarlah apa yang semua kami lakukan seperti yang Tuhan mau dan menjadikan segala sesuatunya sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen.